Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. A revenit în emisiunea noastră, așa cum ne-a promis încă de data trecută. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
În acest capitol foarte larg pe care îl dezbatem de câteva ediții ale emisiunii Destinații, acest capitol foarte larg despre legea lui Dumnezeu, discutăm în mod special despre sabat. Am văzut în ediția trecută a emisiunii noastre cum este privit sabatul în Noul Testament. Continuăm puțin pe această direcție, dar astăzi ne vom axa în mod special pe semnificațiile sabatului. La sfârșitul ediției trecute, și nu o să uit ce le-am promis ascultătorilor, ne vorbeați, domnule pastor, despre Pavel, despre, în general, despre apostoli, cum au privit ei sabatul, și despre Pavel, ce a făcut el, cum a privit sabatul, cum s-a comportat, cum i-a invitat pe neamuri în sabat și nu în altă zi a săptămânii, eventual duminica, să se roage, să se închine Domnului. Dar, în afară de sabatele săptămânale, în calendarul ebraic, existau și sabatele anuale, despre care ne-ați vorbit puțin. Care a fost atitudinea apostolului Pavel față de aceste sabate anuale?
Dacă ne uităm în epistolele pauline, descoperim că este destul de vehement împotriva tendinței iudaizante ce exista în mai multe biserici, și în Corint, și în Efes, în zona Galatiei, unde erau mai multe biserici. Unul dintre cele mai, eu spun, serioase și chiar vehemente pasaje îl găsim în epistola lui Pavel către Coloseni, unde el spune la un moment dat, Coloseni 2:16-17, nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Acum, sunt versete foarte controversate și discuțiile sunt destul de variate, depinzând de confesiunea din care fiecare comentator face parte. Pavel aici vorbește bisericilor din Colose de o problemă care încă nu este foarte clar stabilită. Erezia coloseană sau din Colose, în ce consta ea? Pentru că dacă ne uităm atent în epistolă, descoperim elemente care sunt și din zona filozofică precreștină, găsim și elemente iudaizante, erau două erezii sau era o singură erezie, un sincretism creat pe care foarte mulți îl susțineau, fie alții din afara bisericii, fie din biserică, pentru că descoperim, dacă ne uităm atent, că cea mai importantă era o concepție destul de distorsionată despre Hristos. Nu e o întâmplare că în primul capitol avem un imn cristologic unde Pavel descrie cine era Hristos, ce făcea el, statutul lui. Găsim în Colose oameni care se închinau la îngeri. Chiar în versetul următor, 18, ni se spune, nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Considerau că îngerii sunt intermediari între om și Hristos și până ajunge la Hristos ai nevoie să treci de îngeri, de aceste puteri ale cerului, și după ce treci de ei apoi ai acces la Hristos și în final acces la Tatăl. Și Pavel este destul de categoric. El chiar ne spune în Evrei că prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl. El și-a supus toate stăpânirile. Oricum, îngerii buni, necăzuți, n-au o problemă Și nu sunt stăpânii care ne impun închinare. Găsim în Apocalipsa o dovadă că îngerul n-a primit închinarea lui Ioan. Că involuntar, când vezi o ființă maestoasă, te pleci și îngerul n-a primit.
Iar Pavel îi numește duhuri slujitoare.
Exact, în evrei Pavel îi numește duhuri slujitoare, iar îngerii răi, demonii, sunt subjugați, sunt învinși de Hristos. Și în acest context vă dați seama că era destul de ciudat. Hristos era sau nu era un mântuitor perfect? Ne putea salva sau nu? Mai avea nevoie de îngeri pentru salvare? De aceea Hristos este foarte frumos prezentat pe Hristos în acest imn cristologic superb. Și vă dați seama că erau și aceste elemente iudaizante care țineau de anumite ritualuri, de anumite mâncăruri. Întrebarea mea este, și întrebarea multora, avem de-a face aici cu o problemă care ține de hrana curată, necurată sau de o hrană strict ceremonială care nu implica distinția curată, necurată? Avem de-a face cu sabatul zilei a șaptea sau avem de-a face cu sabatele ceremoniale? Un răspuns la aceste întrebări îl găsim în versetul 17. Acestea, adică mâncare, băutură, zi de sărbătoare, lună nouă, sabat, sunt umbra lucrurilor viitoare, adică ce va veni, da? Umbra lui Hristos, cum a venit. Dar după lui Hristos. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, legea ceremonială cu multe zile sabate ceremoniale, cu multe mâncăruri, cu multe sărbători, multe jertfe, arătau spre Hristos. Când a venit Hristos, acestea și-au găsit împlinirea și nu mai sunt funcționale, adică nu mai au niciun sens, odată ce împlinirea lor s-a realizat în Hristos. Dar sabatul zilei a șaptea, porunca a patra, nu are un caracter ceremonial. Nu are nici o, cum să spun, legătură directă pe linie ceremonială cu Hristos. Nu reprezintă umbra lucrurilor viitoare. Dacă ar fi așa, atunci ar fi trebuit că atunci, acolo în Geneza 2, unde Dumnezeu spune Scriptura că s-a odinit în ziua așa, a binecuvântat-o și a sfințit-o, ar fi trebuit să ne ofere mult mai multe legi, chiar și ceremoniale, pentru a fi așa o garanție că, uite, o să vină păcatul. Nu. Deci nu găsim aceste lucruri. De aceea am convingerea că această zi de sabat de care vorbește aici Apostol Pavel nu vorbește de sabatul ziua a șaptea. Nu vorbim de ziua a șaptea săptămânii. Vorbim de sabat ceremonial. Pentru că numai aceste sabate erau umbra lui Hristos sau umbra lucrurilor viitoare. În niciun caz. Bine, unii pot spune, doar, dar lucrurile viitoare nu înseamnă Hristos, că Hristos deja venise. Da. Dar și chiar spune Pavel că aceștia umflați de mândrie, în fine, prin gânduri deșarte, nu se țin strâns de capul din care totul hrănit și bine închegat își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la pronunț că acestea nu luat, nu cum să ne atinge și Pavel, îndepărtați aceste lucruri care, repet, sunt strict ceremoniale, nu au nicio legătură cu legea morală. Și pentru a te face o idee clară despre învățătura lui Pavel, despre problema sabatului, trebuie să ne uităm la tot ce a scris Apostolul Pavel despre sabat. Sau indicii în epistolele lui Pavel sau în faptele apostolilor despre cum s-a comportat Apostolul Pavel în legătură cu sabatul. Și am văzut că Pavel totuși mergea în sabat, predica în sinagogă, nu? Și așa, dacă ne uităm la acuzele pe care mulți iudei sau iudaizanți le-au adus ucenicilor și în special lui Pavel, descoperim că nicio acuză nu se găsește ideea că ei au călcat sabatul. Nu. Doar alte legi. Mai mult mizeria circumcizia. Dar sabatul nu. Pentru că nu se punea în discuție problema sabatului. Absolut deloc. Dacă mergem în fapte 15, acolo unde Concilul din Ierusalim stabilește niște norme pentru neamuri, pentru creștini dintre neamuri, să se ferească de idolatrie, de curvie, de animale sugrumate și de sânge. Sunt patru elemente, pe unde sabatul nu este, nu mai e valabil. Păi da, nici porunca întâi nu este acolo. Nici porunca a doua nu este acolo. Nici porunca a treia nu este acolo. Nici porunca a cincea, a șasea. Nu sunt, acolo nu găsim, nu, erau chestiuni care frecvent erau folosite de către neamuri. Dar, cum am spus mai demult, nici cei dintre neamuri nu puteau nega decalogul, pentru că erau legi morale să nu ucide. Sabatul era singurul element care ar fi fost o problemă, dar din moment ce intrau în creștinism și asumau această poruncă. De aceea să nu folosim aceste versete pentru a vorbi împotriva sabatului, că nu știm ce vorbim.
Domnule pastor, acum, pentru că a venit vorba despre zile de închinare, să mă țin de cuvânt cu ce le-am promis ascultătorilor la sfârșitul ediției trecute și să vă rog să ne explicați Apocalips 1 cu 10. Se referă Ioan acolo la ziua de duminică, așa cum găsim scris în unele traduceri confesionale?
Să citim Biblia. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, în fine. Expresia ziua Domnului e foarte discutată, ce la ce se referă această zi a Domnului. Chiar în versiunea latină este Dominica. De fapt, e Domini Dies, ziua Domnului, dar Dominica este tradusă acolo și foarte mulți cititori spun Duminica. Înseamnă că ziua de duminică eram în Duhul. Și asta este prima teorie sau prima variantă, că prima zi a săptămânii, adică duminica, este ziua Domnului, la care se referă aici Ioan. Prin urmare, spun foarte mulți interpreți, Ioan categoric ne oferă o dovadă că încă din timpul apostolilor ziua Domnului este duminica, deci duminica se păzea ca ziua Domnului. Însă, dacă ne uităm în literatura biblică și extra-biblică, descoperim că tocmai în secolul al doilea, în Evanghelia după Petru, apare...
La sfârșitul secolului.
Apare această Kyriake Hemera, ziua domnească, ar fi mai bine de tradus, nu Domnului. Pentru că vom vedea ziua Domnului specifică pentru eschatologică, ca formulare, ziua domnească. Și aici apare o problemă care ține de lingvistică, de zona semantică. Când vorbim de secolul al doilea ca fiind momentul când apare și sensul de duminică pentru ziua domnească. Întrebarea mea este corect ca să luăm un sens semantic care apare prin secolul al doilea și să-l folosim retroactiv în secolul întâi? Dacă am folosit acest procedeu, înseamnă că am creat de bandadă în tot ce înseamnă interpretarea și traducerea multor materiale. Adică
e o anti-hermeneutică.
Nu se face. Lingvistica nu te lasă să faci acest lucru. Este interzis. Nici măcar legi românești nu fac această retroactivă. Adică vă dați seama ce ar însemna retroactivitatea la nivel de legislație. Pare să desfințăm, nu, omorâm toți oamenii, ne desfințăm. Nu se poate așa ceva. Același lucru, un alt exemplu, cuvântul martius, martor. Tot prin secolul al doilea, al treilea, capătă sensul și de martir. Dar nu putem să folosim acest sens de martir sau și acest sens în toate ocurențele din Sfânta Scriptură. Când spune Hristos să veți fi martori întâi în Ierusalim, martius, martiroi, acolo nu spune că veți fi martiri, deși implicit ei se gândeau că vor fi persecutați. Dar dacă asociem ideea de martir cu ideea de jertfă, de sacrificiu, pentru că erau frecvent, și apoi a căpătat această nuanță semantică. Asta nu înseamnă că o punem retroactiv în Biblie pentru a forța textul biblic. Nu. La fel se întâmplă și cu acest lucru. Deci nu. Trebuie să vedem ce a avut. De exemplu, dacă nu mă înșel, Sosius sau Wittgenstein vorbesc foarte clar despre importanța sau prioritatea sensului sincronic, nu diacronic. Sincronic asupra unui cuvânt. Ce înțelegea autorul în momentul lui, prin acel cuvânt. O a doua teorie, deci clar că duminica nu e aici, pentru că Ioan nu avea duminica, nu merge. O a doua variantă ar fi că Paștele, ziua învierii, dar nu ziua învierii așa săptămânal, nu, atunci. O dată pe an e Paștele, când a înviat Domnul, atunci e ziua Domnului. Și Ioan s-a referit la acest Paște, nu găsim acest lucru. Nu găsim, mai ales că Domnul ne spune că cina Domnului, pe care o revitor o luați, nu ne spune un timp cât să o luăm, este reamintitorul morții sale, nu Paștele, o sărbătoare o dată pe an. Acest lucru nu-l găsim în Scriptură. Deci pică acest lucru. O altă teorie ar fi că Ioan, când spune ziua Domnului, nu se referă la Domnul Hristos, se referă la împărat, că ziua împăratului. Pentru că avem de-a face și cu cultul împăratului în acea vreme și Ioan, cumva, când spune ziua Domnului, se referă la ziua împăratului. E ciudat, pentru că Ioan tocmai din cauza asta a fost dus pe insula Patmos persecutat, pentru că nu se închina împăratului și nu accepta anumite cerințe care țin de cultul împăratului. Și mă îndoiesc că Ioan, adică accepti exilul și izolarea pe o insulă pentru că nu vrei să te închidi împăratului, dar tu vorbești de ziua împăratului. Și de ce ar fi făcut legătura între ziua împăratului și ce vrea Dumnezeu să-i spună? Niciun caz, pică și această variantă. O altă teorie, a patra, ar fi că ziua Domnului se referă la ziua eschatologică, adică Ioan în viziune a văzut ziua Domnului. Ce aici este ciudat, pentru că din punct de vedere frazeologic, ziua Domnului ca zi eschatologică este Hemera Tukyuriu, pe când ai ziua domnească, este aici. Hechiurache hemera. Nu prea se potrivesc ca formulare. Deși sunt împărțite aceste cu ziua sabatului, dar nu prea găsim folosită această expresie pentru sabat, ziua Domnului, decât ziua domnească. Da. Și apoi vorbim de ziua 7, este ultima variantă, adică porunca patra ne spune foarte clar ziua 7-a și nu e o întâmplare, pentru că în Evanghelii găsim și în Vechiul Testament unde spune Dumnezeu că vorbește de ziua sabatului, ziua mea cea sfântă. Și în Isaia, în Ezechiel, Domnul se numește pe sine Domn al sabatului, dacă e Domn al sabatului, automat că sabatul e ziua lui, ziua domnească.
Sigur.
Și este foarte clar că Ioan aici are vedere ziua a șaptea, sâmbăta. Deci sâmbăta a primit o viziune din partea lui Domnul Hristos și l-a văzut pe Domnul Hristos. Și adică dovezile și lingvistice, dar și istorice sunt categorice și biblice, categorice în favoarea sâmbătei ca zi a Domnului.
E, acum, după ce ați rezolvat această problemă, domnule pastor, să trecem efectiv la subiectul pe care l-am propus pentru astăzi, semnificațiile sabatului. Sabatul are o largă semnificație cu un profund caracter spiritual și Scriptura ne permite să desprindem cel puțin 7 semnificații profunde. Eu mi le-am notat: un memorial perpetu al creării lumii, 2. Un simbol al răscumpărării, 3. Un semn al sfințirii, 4. Un semn al loialității, 5. Un răstimp al comuniunii, 6. Un semn al neprihănirii prin credință și 7. Un simbol al odihnei lui Hristos. Deci 7 semnificații. Așa că să le luăm pe rând și să vedem mai întâi prima semnificație pe care am enumerat-o: sabatul ca memorial perpetu al creării lumii.
Este un aspect foarte important și cred că este foarte bine că l-ați spus primul. E și logic, e și cronologic, dar și logic. Dacă ne uităm în cartea Exodului, în capitolul 20, locul în care ne este oferită legea lui Dumnezeu, găsim așa scris: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Dincolo de cerința ce să faci, ce să nu faci în sabat, mai este și un alt element foarte important care ocupă practic jumătate din porunca aceasta. De ce? Deci avem două întrebări: ce și de ce? Ce să facem, să nu facem și de ce? Și ne spune foarte clar că în 6 zile Dumnezeu a făcut cerul și pământul și așa tot s-a odihnit. Deci dincolo de aspectul imitativ, să-L imităm pe Creator, pentru că El s-a odihnit și noi ne odihnim, aici sabatul ne este oferit ca un memorial al creației. Adică sabatul ne amintește că noi suntem creați de Dumnezeu, că Dumnezeu a creat totul și suntem creați de Dumnezeu. Este foarte important acest lucru. De aceea, când vorbim de porunca sabatului și de eventuala schimbare acestuia, este imposibil să faci acest lucru, pentru că nu poți schimba ordinea creației. Ca să poți să creezi o altă zi de închinare, trebuie neapărat să fie o altă creație. Chiar dacă aduc 2 Corinteni 5 cu 17, cine este Hristos, este o creație, Ctisis, o creație nouă, dacă ești o creație nouă, înseamnă că nu mai ții de creația veche. Stai, vorbești la nivel comportamental, moral, spiritual, nu vorbești la creația lumii, la ordinea lumii, este cu totul altceva aici. Practic, ideea că sabatul este un memorial al creației este atât de categorică, de imobil, încât omul nu poate să nu recunoască acest lucru. N-ai cum. Asta este ordinea, așa s-a întâmplat și nu poți să schimbi acest lucru. Este un aspect de care foarte mult se lovește și nu prea este ușor omegabil, pentru că așa spune Scriptura, n-ai ce să-i faci. Dar este foarte interesant, unul din teologii de marcă sistematicieni, Augustus Strong, spune la un moment dat: sabatul este o obligație perpetuă ca act de comemorare stabilit de Dumnezeu a activității sale creatoare. el continuă spunând Dumnezeu este creatorul și suveranul lor de drept, că ei sunt lucrarea mâinilor sale și sunt supuși autorității lui. Astfel, instituția sabatului are în totalitate un rol comemorativ și a fost dat omenirii întregi. Nu există în ea nimic de ordin prefigurativ sau cu o aplicare restrânsă doar la anumiți oameni. Și vorbim de un teolog care nu avea legătură cu Biserica Adventistă. Nici nu exista Biserica Adventistă atunci când a scris el, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte anii când a scris. Adică aici vorbim de un timp stabilit de Dumnezeu înainte de crearea omului, după crearea omului la o zi, și aici nu vorbim de iudei, nu vorbim de anumite confesiuni, de orientări, vorbim de a fost dat pentru om. Adam și Eva mă îndoiesc că n-au primit de la Dumnezeu porunca să se odihnească în sabat, de vreme ce el s-a odihnit și apare imediat după acest lucru. Nu mai gândiți-vă. Deci, omul se crea ziua 6. În ziua 6. Următoarea zi Dumnezeu se odihnește. Oare Dumnezeu n-a stat de vreo cu omul? Omul ce a făcut în ziua următoare? Nu s-a odihnit cu Dumnezeu? N-au stat de vorbă? Oare n-a primit de la Dumnezeu explicații de ce?
Că ce până la urmă, asta constă odihna aceea.
Asta
la comuniune
cu
a omului,
da,
cu Dumnezeu.
Asta
ni se cere și nouă astăzi să facem în sabat. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să ne luăm un timp special.
E o chestie logică. Când stai și contemplezi creația lui Dumnezeu, când îți dai seama ce a făcut El, implicațiile sunt enorme, enorme. Dar dacă Dumnezeu își ia un timp ca să se întâlnească cu tine și El spune în ziua a șaptea, un timp special, eu cum să spun, nu, ziua întâi. Păi dacă Dumnezeu spune ziua a șaptea, de ce eu las singur să vină la întâlnire ziua a șaptea, de-a mă, ziua atât că vreau eu.
E ca în cazul lui Naaman. Dumnezeu îl trimite la Elisei și el se duce la împărat.
Da.
Tu
da.
Du-te acolo unde spune Dumnezeu. Respectă ziua pe care ți-a zis-o Dumnezeu.
Corect, corect. Da, este foarte important. Și, repet, nu cred că putem da la o parte, eu știu, cronologia creației. Nu are cum. Asta este. Cine nu se împacă cu ideea, este problema logică a lui Dumnezeu, dar actul creației este foarte clar și ziua 7 este sâmbăta, nu se schimbă nici la nivelul temporal, dar nici la nivelul, eu știu, mandatoriu. Domnul Dumnezeu a poruncit, s-a odihnit, noi facem ce a făcut El.
Este o cerință foarte clară a lui Dumnezeu și nu este abolită ulterior prin nimic din Scriptură. Ați scos foarte bine în evidență lucrul acesta. Și ne îndreptăm acum către cea de a doua semnificație a sabatului, și anume aceea că este un simbol al răscumpărării. Vă rog să ne explicați această semnificație, domnule pastor. Simbol al răscumpărării.
Da, e interesant această perspectivă pe care Dumnezeu ne-o prezintă în Deuteronom. Deuteronom e repetarea legii. Dacă în Exodul porunca a patra este legată de ideea creației, în Deuteronom porunca sabatului este legată de ideea răscumpărării lui Israel din Egipt. Este interesant, adică după cum eu v-am eliberat pe voi și voi se eliberați pe cei care sunt fie sclavii voștri, slujile voastre, fie animale, în ziua sabatului se eliberați, să le oferiți odihnă. Îmi place mult acest lucru. Deși, din nefericire, această perspectivă nouă, care este complementară, nu este înlocuitoare cu cea din Exod, din nefericire, pe foarte mulți i-a determinat să afirme că, uite, vedeți, sabatul a fost pentru evrei, că sabatul e asociat cu Exodul în Egipt. Da, aici da, dar nu este singura asociere. Adică e bine să luăm într-o relație de complementaritate versiunea din Exod cu partea din Deuteronom, adică sabatul înseamnă și un memorial creației, dar și un memorial al răscumpărării, un simbol al răscumpărării. Sabatul exprimă ideea de eliberare, de odihnă, nu mai sunt sclav în Egipt, pentru că în Egipt nu știu dacă aveau voie să se închine în sabat. Dar acum, fiind liberi, erau liberi să se închine în sabat și să te odihnească în sabat. Acest lucru este foarte important și cred că este bine să reținem acest aspect. Faptul că Dumnezeu amintește de Exod aici nu înseamnă că reduce sabatul doar la Exod și la poporul Israel. De ce? Am putea lua porunca întâia. Spune Dumnezeu, eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Asocierea cu Exodul. Înseamnă că porunca întâi este mandatorie doar pentru evrei? Că face referire strict, începe cu acest lucru? Dumnezeu se identifică pe sine ca fiind Dumnezeul eliberator. care i-a scos din Egipt, înseamnă că este doar pentru evrei acest lucru? Nu. După cum porunca întâi este valabilă și niciun creștin nu contestă porunca întâia, deși începe cu problemele eliberării din Egipt, la fel și porunca a patra, chiar dacă în Exod avea acest lucru, nu înseamnă că doar pentru evrei, nici pe departe. De aceea ar fi bine să le luăm într-o relație de complementaritate, și varianta din Exod și varianta din Deuteronom, pentru a înțelege ideea că sabatul este un memorial al creației și un semn al, sau un simbol al răscumpărării.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, 3 minute și jumătate, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, să vorbim în continuare despre semnificațiile sabatului. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Destinații. Vorbim astăzi despre semnificațiile sabatului și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, o altă semnificație profundă a sabatului, ne-ați prezentat două până acum, aceasta este a treia, este aceea de semn al sfințirii. Care este explicația?
Este un compartiment foarte interesant al sabatului. De regulă, din nefericire, sabatul se asocia cu legalismul Și acest lucru, dacă ne citim în Evanghelii, nu putem să nu vedem faptul că frecvent Domnul Hristos avea dispute cu iudeii, cu toți, cu unii dintre ei, cei mai vehemenți, în ceea ce privește modalitatea cea mai potrivită de păzirea sabatului. De ce? Aveau peste 600 de reguli numai pentru sabat. Dați seama, și lucruri uneori logice. N-ai voie să porți o batistă, dar trebuie să o coși de haină ca să devine una cu haină, ca să nu fie povară.
Dar una că fii pe haină, n-ai voie să porți.
Da, vă dați seama, adică erau chestiuni care nu aveau o logică, nici măcar nu trebuia puse în discuție aceste chestiuni. Și vă dați seama că de-a lungul timpului sabatul devenise o povară reală, adică nu doar că era imposibil să-l respecti, dar își pierduse total semnificația. De sabatul nu mai era o zi a odihnei, a desfătării, cum spune în Isaia Dumnezeu. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, ce desfătare când ești atent, mai degrabă, ce să faci, ce să nu faci, ești stresat, să nu caci cu tare și tu nu mai timp de Dumnezeu în sabat, nu mai. Nici pentru Dumnezeu, nici pentru tine, nici pentru aproapele în sabat.
Iată că de perfid poate să fie Satan.
Da, da. Deturnarea zilei lui Dumnezeu uneori face din sabat o zi a ta. Când ești doar pentru tine interesat, să mă odihnesc, să mă simt bine, asta nu înseamnă că ai păzit sabatul. Da, e ziua Domnului.
Deși și odihna fizică este importantă. E după o săptămână de activitate.
Da, vă dați seama că e important. Și vă dați seama că sabatul și-a pierdut total semnificația și sensul în mintea multor oameni. Mai degrabă a devenit să și, așa, ca și astăzi, o emblemă a identității naționale. Sabatul ține de evrei, o chestie etnică, atât. Nu mai avea legătură cu Dumnezeu deloc. Prin urmare, găsim evrei atei care nu au treabă cu Dumnezeu, dar sabatul e sabat. E al nostru, noi suntem evrei. Păi stai puțin, dar uite în Scriptură, la origini. Sabatul, ce intenție a avut Dumnezeu cu sabatul? Deci vă dați seama că e o problemă foarte serioasă. În cartea Exodului avem un text foarte frumos, în Exod 31, atunci când Dumnezeu, după ce le-a dat legea și le oferă explicații mai amănunțite și cu alte legi, noi la un moment dat, despre ținerea sabatului, în 31:13, spune așa, Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu păziți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii, adică sabatul, și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Și mai avem în cartea lui Ezechiel 20, sunt două versete unde spune, sfințiți sabatele mele, căci ele sunt între mine și voi un semn, să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Găsim aici un adevăr, eu zic, extrem de important. Sfințirea în viață este realizată de Domnul, nu de sabat. Adică nimeni să nu-și închipuie că păzirea în sine a sabatului are un rol sfințitor în viața noastră, nici pe departe.
Doar pentru legaliști.
Nu. Deci sabatul nu are rol sfințitor. Cum nicio altă poruncă din decalog nu are rol sfințitor. Adică, până la urmă, o poruncă despărțită de creatorul ei, de dătătorul, de autoritatea care stă în spatele ei, n-are nicio chestie sfințitoare. Adică vreau să întreb eu astăzi câți oameni păzesc sabatul și la evrei și e cineva care cred că a ajuns la sfințire doar prin păzirea sabatului? Nu.
Și prin sfințire la mântuire doar prin sabat?
Nu. Din nefericire, acest lucru dorea apostolul Pavel de multe ori să-l învețe și îl amenda frecvent când vorbea de legalism. Și legalismul în epistolele pauline nu surprindea doar aspectele ceremoniale, adică tăierea împrejur anumite ceremonii. Nu doar asta. Era doar un aspect, dar chiar și legea morală în sine. Dacă o privim ca pe un mântuitor, ca pe un salvator în viața noastră spirituală, este legalism. Pur și simplu, ne spune Pavel că legea ne arată păcatul, dar sfințirea o face Hristos în noi. O face
și
Dumnezeu.
În același timp ne spune că legea ne conduce la Hristos,
exact.
Trebuie să avem în vedere aspectul
ăsta. Adică scopul legii, chiar și sabatului, scopul lui este acela de a ne pune în legătură cu Dumnezeu. Dacă sabatul pe care noi îl păzim nu este un timp în care stăm cu Dumnezeu de vorbă și ne închegăm relația cu Dumnezeu din ce în ce mai mult, sabatul nu are niciun efect asupra noastră. De ce îl păzești? Deci îl păzești. Asta e foarte important. Aș vrea să citesc câteva cuvinte pe care le scrie Ellen White. Puterea care a creat toate lucrurile este puterea care a creat sufletul după chipul și asemănarea sa. Pentru cei care sfințesc ziua sabatului, el este semnul sfinției. Deci e semn, nu agentul sfințitor. Este altceva. E altceva. Adevărata sfințire este armonia cu Dumnezeu, identificarea cu El în caracter. Se poate ajunge în această situație prin ascultarea de acele principii care sunt transcrierea caracterului său. Și sabatul este semnul ascultării. Cel care ascultă din inimă porunca a patra va asculta de întreaga lege. El este sfințit prin ascultare.
Vorbim deja aici despre un om deja transformat.
Da, da, asta e foarte important. Pentru că, din nefericire, foarte mulți neoprotestanți acuză pe adventiști că au căzut din har, iarăși că se întorc la lege. Stai puțin, dar la care lege se întorc? Este vreun neoprotestant care are curaj să spună că porunca să nu ucizi s-a desființat și că dacă eu o păzesc ca adventist, eu sunt legalist? Este cineva care spune că porunca să nu prea curvești s-a desființat și dacă mă întorc la poruncă și spun, domnule, eu nu vreau să comit adulter, sunt legalist? Sau putem lua toate poruncile? Este cineva care spune, domnule, porunca întâia, să ne azi de mine, este legalist dacă o păzești? Nu, nimeni nu contestă acest lucru. Dacă legea morală este la fel de valabilă, cum spunea Apostol Pavel, este sfântă, dreaptă și bună, sabatul face parte din legea morală. E porunca a patra. Asta e situația. Nu putem să contestăm acest lucru. Și Pavel spune că dacă legea este sfântă, dreaptă și bună și porunca a patra este de asemenea sfântă, dreaptă și bună. Nu putem să o comentăm, să o contestăm, dar legea, repet, nu este un mântuitor. Legea este doar un standard moral la care ne cheamă Dumnezeu și în același timp este un pedagog, un îndrumător spre Hristosul care ne sfințește. Și aici frumusețea. Iar când vorbim de sabat, am spus în alte emisiune că este un sigiliu al lui Dumnezeu.
Păi, pecete.
O pecete. Când eu păzesc aleg să păzesc sabatul, eu aleg ca Dumnezeu să-și pune peceta lui asupra mea, adică eu sunt al lui. Păzirea sabatului este o problemă de apartenență a mea la familia lui Dumnezeu. Și de aceea cred că păzirea sabatului, într-un final, va avea legătură cu peceta lui Dumnezeu, cu sigilul lui Dumnezeu.
Da, foarte important aspectul acesta. Și trecem la următoarea semnificație, domnule pastor, o semnificație foarte profundă, aceea că este un semn al loialității. E important lucrul acesta. De fapt, într-un fel sau altul, despre loialitate am vorbit până acum, vorbind despre sabat.
Da, până la urmă, dacă vorbim de sabat ca sigil al lui Dumnezeu și ca semn al domniei lui Dumnezeu și al calității sale de creator, cel care își propune să respecte sabatul ca zi de odihnă și să intre în comunie cu Dumnezeu, este loial lui Dumnezeu, adică acceptă, este de acord cu faptul că El este Creatorul, că El este Domnul și că intru sub domnia Lui. E ca un steag, ca un steag. E steagul lui Dumnezeu, este marca pe El, este sigiliul pe El și eu intru în domnia Lui, fac parte din armata Lui, din poporul Lui, din cum vreau să numesc.
Și păstrând sabatul, sunt stegarul Lui.
Da, exact, adică, repet, aici nu vorbim doar de o lege strict morală. Vorbim de ceva mai mult decât moralitate, vorbim de ideea de apartenență, de loialitate față de Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, dacă stăm bine să ne gândim, celelalte porunci pot avea anumite relevanță socială. Să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să nu, mă rog. Sunt bune aceste porunci. Chiar și dacă le privim despărțite de creator, de legiuitor, ele sunt bune pentru conviețuire. Nu avem altă șansă. Adică nu poți să conviețuiești pe pământ decât având aceste norme. Dar sabatul, ca zi de închinare, nu are nicio explicație morală unor logică pentru... Deci nu pot să stau și fără sabat. Nu, sabatul a fost voința lui Dumnezeu. Aici este semnul realității. Dumnezeu a spus acest lucru, că a vrut. De ce? Nu cred că este nevoie să cerem explicație lui Dumnezeu. Adică sunt foarte multe aspecte care țin de voința lui Dumnezeu, asupra cărora nu cerem explicații. Deși avem suficiente dovezi că sabatul este memoria al creației, memoria al răscumpărării, semn al loialității, adică sunt destul de multe elemente pe care le putem identifica ce țin de sabat, dar până la urmă este și acest semn al loialității. Așa a vrut Dumnezeu.
Și o altă semnificație foarte importantă, o semnificație profundă, aceea care ne duce la Dumnezeu și ne pune împreună cu Dumnezeu, este aceea că este un răstimp al comuniunii. Vă rugăm să ne explicați.
Este Cred că aici este cumva ținta finală a lui Dumnezeu cu sabatul. Dacă vorbim de loialitate, da, găsim în Apocalipsa clar că poporul sfârșitului este poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Iisus. Deci clar că vorbim de identificare. Aici găsim poruncile lui Dumnezeu. Dar cum? Pentru că nu contează doar ce și cât, ci și cum. Cum? Adică dacă sabatul nu devine un moment de comuniune cu Dumnezeu, atunci își pierde semnificația. Și cred că Dumnezeu aici vrea să insiste foarte mult. Pentru că sfințirea aceea pe care Dumnezeu o realizează în viața noastră, nu o realizează în afara părtășii cu El. Adică nu este doar așa un angajament, nu este ca un cadou pe care ne face El și poți pleca acasă. Nu. Sfințirea este rezultatul unei relații, unei părtășii și pe parcursul întregii vieți. Este un proces continuu, un proces continuu. Și sabatul este acest moment special, repet, și în altă zi putem avea cu Dumnezeu comuniune. Fiecare om, în fiecare zi se roagă, studiază, dar sabatul este cu predilecție momentul când stăm cu Dumnezeu mai mult și în mod special de vorbă. Pentru că este timpul pe care El și l-a luat pentru noi. Nu înseamnă că nu susține creația, nu, e Dumnezeu și El face ce vrea. Dar când știi că Dumnezeu, Universul ți-a dat întâlnire în sabat, cum poți să refuzi această invitație? Dacă noi am fi onorați, dacă un potentat pământesc ne-a dat întâlnire într-o zi la un sediu anume și noi n-am pierde pentru nimic în lume ocazia aceasta imensă pe care, și o onoare pe care mi-ar face un potentat pământesc, dar când Dumnezeu Universului îți face întâlnire, îți dă întâlnire în sabat, uite, în sabat vreau să ne întâlnim amândoi. Cum să refuzi invitația asta? E o chemare la părtășie, la comuniune și este, eu zic, foarte important.
Nu, Doamne, eu nu vin în ziua pe care ai hotărât-o Tu, eu vin în ziua pe care am hotărât-o eu.
Da, asta este o jignire la adresa lui Dumnezeu, este o jignire. Pur și simplu. Înseamnă, pur și simplu, asumarea autorității lui Dumnezeu de a face tu ce consideri că e mai bine. Adică îl obligi tu pe Dumnezeu să vină la întâlnire cum stabilești tu. Ca și când tu ești cel care pui condițiile, nu Dumnezeu. Mă rog, asta e treaba lor. Dar
e și un soi de uzurpare până la
urmă. E uzurparea autorității lui Dumnezeu, da.
Da. Am enunțat la început că sunt 7 semnificații profunde ale sabatului. Am ajuns la penultima, la 6-a, domnule pastor, și anume aceea că sabatul este un semn al neprihănirii prin credință.
Da, este foarte frumos această variantă, acest semn. Apostol Pavel ne spune în Roman că neamurile din fire, adică din natura lor, fac lucrurile legii. Împlinesc anumite porunci morale. Dar este foarte interesant că, deși între neamuri găsim multe exemple de oameni care păzesc porunci din Decalog, porunca a patra nu este, pentru că doar prin revelație specială a fost transmisă. Deci eu sunt convins că porunca a patra a fost de la început și s-a pierdut pe parcursul timpului. Au știut Adam și Eva, primii oameni, au știut de porunca a patra, dar s-a pierdut pe parcurs. Și Dumnezeu a fost nevoit ca prin revelația specială, adică în Sfânta Scriptură, să ofere din nou acest. De aceea spunea, adu-ți aminte. Adu-ți aminte. De sabatul a fost pentru om, dar omul a uitat. Adu-ți aminte de porunca aceasta.
Și asta este și un imperativ, după părerea mea. Să nu cumva să uiți.
Da, spuneam că dacă poruncile celelalte au o explicație strict morală, etică și cumva un rost. Porunca a patra, pentru mulți, pare lipsită de relevanță. Ce urmărește Dumnezeu cu porunca a patra? Comuniune. Păi ce, nu putem avea cu El comuniune în fiecare zi? Așa cum folosesc unii ce spune Pavel în Roman, cine păzește o zi pentru Domnul păzește, cine nu pentru Domnul păzește. Adică, mamă, nu contează ce zi. Să fie comuniunea. Trebuie să acceptăm faptul că dacă Dumnezeu a spus asta, acceptăm că așa a spus Dumnezeu. În privința timpului stabilit de Dumnezeu, nu avem nevoie de explicații logice. De ce Dumnezeu a odihnit? Păi ce avea nevoie de odihnă? Dumnezeu a obosit și a contemplat creația. Păi ce? Era așa de mândru de creația Lui, așa ca un copil mândru de... Ce nevoie avea să contemple creația? Acum nu avem toate explicațiile de ce a făcut Dumnezeu. Avem doar niște afirmații. Dumnezeu s-a odihnit, a binecuvântat și a sfințit, a pus deoparte. Și Dumnezeu a poruncit oricărui om să pună această zi deoparte, pentru că nu este timpul lui, e timpul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îți dă ție viață pe pământ, îți dă timp. Și nu spune că îți dau 6 zile, dar ziua 7 e a mea. Îți sunt de folos 6 zile, adică să fii mulțumit că ți-a dat 6 zile. A 7-a mea. Nu avem nevoie de a căuta explicații logice. Dacă Dumnezeu a spus, și pentru un creștin, singurul motiv e că Dumnezeu a spus așa. Și acest lucru înseamnă să mergi prin credință. Pentru că sunt chestiuni care nu au neapărat o explicație logică de ce Dumnezeu a vrut așa. A avut. Ce puteți să spunem? Adică, până la urmă, în Scriptură găsim explicații din partea lui Dumnezeu de ce e nevoie să facem anumite lucruri, dar nu găsim explicații pentru absolut toate lucrurile. Iar sabatul este un timp, e singura poruncă care vorbește de un timp. Acolo, singura poruncă temporală. Toate sunt porunci cumva morale care se rezumă doar la nivel de stricte implicații morale, consecințe directe la un moment. Dar sabatul este o poruncă care supune un timp, o chestie de relație și Dumnezeu ca părinte a avut treaba aceasta.
Domnule pastor, nimic nu e mai nemilos ca timpul și în cele 2 minute care ne-a mai rămas trebuie să rezolvăm și ultima semnificație profundă a sabatului și anume că este un simbol al odihnei în Hristos. Iar noi după aceea o să luăm o pauză, o odihnă până la următoarea ediție.
Dar practic acest lucru îi distingea pe Israel de restul lumii. Deci ei aveau un timp special cu Dumnezeu. Și Apostolul Pavel în Evrei ne spune că cei care intră în odihna la care îi invită Dumnezeu se odihnesc de lucrările lor, cum și Dumnezeu s-a odihnit de ale sale. Deci e o chestie de imitare aici. Deci, practic, păzirea sabatului nu este doar o dovadă a credinței în Dumnezeu, Creator, ci și a credinței că Dumnezeu poate transforma viața. Și cumva sabatul este un segment temporal care ne oferă o imagine despre ce înseamnă să fie viața noastră, o odihnă continuă cu Hristos. Asta neinvalidând segmentul temporal, clar, sabatul ca zi de închinare, dar este cumva un model de ce înseamnă puterea de transformare lui Dumnezeu. De aceea avem și în Evrei 4:9, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Sabatul este ca element de referință, ca model pentru ceea ce urmează să fie relația noastră cu Dumnezeu și aici modelul nu poate fi desfințat. Dacă spune Hristos, fiți sfinți ca Tatăl vostru, nu îl desfințăm pe Tatăl, ci limităm și rămâne totdeauna reperul acolo, neschimbat, nemutat. Și sabatul rămâne reper pentru ce înseamnă viața noastră spirituală, fără să fie schimbat, fără să fie mutat. Și cred că sabatul este un simbol al intrării credinciosului în odihna Evangheliei.
Aici, domnule pastor, și pentru că v-ați referit de mai multe ori la încercări ale schimbării zilei de închinare din sâmbătă în duminică, vă propun ca într-o ediție viitoare a emisiunii noastre, poate chiar în ediția viitoare, să vorbim despre aceste încercări.
Sigur.
Și asta înseamnă în mod direct că sunteți invitatul emisiunii noastre. Și vă mulțumim pentru disponibilitate.
A fost plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!